Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalie Sergeev. E zi de vineri, 3 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Ne așteaptă ploi astăzi, deși vremea va fi caldă. La nord, maximele termice vor atinge 28 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 26 și 29 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 30 de grade. Companiile de sondaje din Chișinău au măsurat sensibilitatea cetățenilor Republicii Moldova la invazia rusă din Ucraina. O ultimă cercetare publicată de CBS Research și Watchdog arată că frica moldovenilor de război a crescut de la 10% la aproape 60%. Numărul moldovenilor care justifică invazia și îi dau dreptate liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, este doar puțin mai mic decât numărul celor care, la ultimele alegeri, au votat partide proruse. O convorbire la acest subiect cu sociologul de la centrul CBS Research, Vasile Cantarji, peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Va urma o condamnare a lumii fricii instaurate în Rusia de președintele Vladimir Putin, semnată de un legendar balerin rus și postările lui Igor Dodon din arest la domiciliu. Pe final, jurnalul de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre răul de viitor. Cum văd moldovenii războiul din Ucraina și impactul acestuia? La întrebarea Valentinei Ursu răspunde sociologul centrului CBS Research, Vasile Cantarji.
Războiul vrem este o lebădă neagră care perturbează absolut totul, așa a fost și în cazul nostru. Ceea ce arătau sondajele până pe 24 februarie s-a răsturnat, practic. Noi, probabil și celelalte companii sociologice au făcut mai multe studii decât au fost publicate. Noi am făcut măsurări periodice, începând cu sfârșitul lunii februarie și apoi luna martie și pot să vă zic că multe s-au schimbat în percepția publicului.
Haideți le luăm pe rând și care sunt cele mai importante schimbări care apar acum în viața oamenilor.
Noi veșnic ne poticnim de ratinguri politice, ceea ce a fost și de înțeles. Odată cu izbucnirea războiului s-a produs așa numită solidarizare și coagulare în jurul actualei guvernări, care ne amintim că din decembrie până în februarie inclusiv se regăsea pe o traiectorie descendentă în ceea ce privește mulțumirea, aprecierea acțiunilor și tot așa. Și noi am înregistrat o izbucnire practic în acest sens a indicatorilor pentru partidul aflat la guvernare și deopotrivă o scădere bruscă a forțelor politice asociate cu Federația Rusă. Totodată s-a constatat imediat și pe tot parcursul acestei perioade că opinia publică din Republica Moldova este împotriva războiului și majoritar de partea Ucrainei, dar am confirmat și am cuantificat chiar partea a electoratului care este prada narativelor propagandei ruse. Din păcate, nu este vorba despre o rată, un procent nesemnificativ, e destul de semnificativ. Ceea ce constatăm astăzi este că până și cu războiul publicul se obișnuiește. Odată cu trecerea timpului, indicatorii încet încet s-au îndreptat spre de unde au pornit. Ratingurile politice arată mai degrabă cu ce a fost până la război decât după.
Ați spus că au scăzut în topul încrederii partidele cu viziuni de stânga considerate partide pro-ruse în Republica exact. Moldova. De ce?
E pe fundalul șocului provocat de război. Să știți că la noi această politică de neutralitate se pălează foarte bine cu gradul sporit de pacifism caracteristic pentru populația noastră și atunci orice ostilități militare provoacă o careva repulsie și au de suferit ca efect secundar și cei asociați cu agresorul în cazul dat. Totuși, chiar dacă predomină poziția pro-Ucraina și anti-Rusia în aprecierea acestui război, am constatat și anumite tendințe în care foarte clar s-a văzut impactul propagandei. De exemplu, există o unanimitate în ceea ce privește tratamentul față de refugiați. Am întrebat când izbucnise, când hotarul Republicii Moldova era traversat vărsat pe zi peste 25.000 de refugiați ucraineni. Ca acum văd în față cifrele, 86% spuneau că îi primim absolut pe toți, cărora li se mai adăugau un 12%, că pe unii îi primim, pe alții nu. Între timp au început să apară tot felul de fake-uri legate de comportamentul refugiaților. În ultimul nostru sondaj, tonalitatea s-a schimbat, deși proporțiile și accentele au rămas aceleași. Deci îi primim pe toți 55% în ultimul sondaj, alții 30 ceva, că pe unii primim, pe alții nu. Deci, selectiv. Sumar tot e la un 90% deschidere că îi primim, doar că accentele un pic s-au schimbat în percepția publicului.
Ați spus că despre neutralitate vorbesc de bine și cei de stânga și cei de dreapta și populații. Și acest lucru avantajează Republica Moldova, pentru că tot în cadrul sondajelor întrebați cetățenii și despre aderarea Moldovei la NATO și despre aderarea Moldovei la UE.
Cu aderarea Moldovei la NATO, în această perioadă s-a înregistrat timp de doar câteva zile un record a indicatorului, când 33-34% susțineau aderarea Moldovei la Alianța Nord-Atlantică. Mai multe procente se înregistraseră istoric doar în perioada în care acest deziderat fusese promovat de Partidul Comuniștilor aflat pe atunci la guvernare, asta e 2005-2006-2007. Și această creștere a susținerii aderării la NATO se produsese pe fundalul așteptărilor că NATO va răspunde pozitiv la apelurile Ucrainei, în mod special în zilele în care se aștepta că NATO va accepta acoperirea spațiului aerian din Ucraina, fapt care nu s-a întâmplat. Ne amintim de ieșirile dure critice ale președintelui Ucrainei Zelenski și iată că după aceea reacția a fost absolut imediată, e vorba de o zi, două, trei, în care indicatorul de susținere aderării la NATO și-a revenit la mai aproape de 20%, cum ne obișnuise ultimii ani sau chiar decenii. Am făcut o mică abatere pentru NATO. Alți indicatori interesanți ar fi că publicul pe larg a susținut câteva aspecte aferente. În primul rând, păstrarea neutralității și politica de neutralitate anunțată de autorități a fost pe larg apreciată pozitiv. La fel, majoritatea a susținut poziția autorităților de a nu se alătura sancțiunilor împotriva Federației Ruse. Cum apreciați, Moldova trebuie sau nu să se alăture? Majoritatea spun că nu. Și un al treilea aspect este legat de gestionarea crizei refugiaților. Adică puținele aspecte pozitive care pot fi definiție urmare a războiului, dar unul totuși ar fi această deschidere umanoasă a populației noastră, unanimitatea noastră în ajuta refugiații, indiferent de viziunile noastre politice și geopolitice, și atât că cetățenii au apreciat foarte mult modul în care guvernarea a gestionat această criză. Ei, bine, nu putem vorbi doar despre o gestionare exclusiv din partea guvernării, ne amintim de mobilizarea pe larg a voluntarilor, a tuturor, și în continuare rămânem totuși foarte deschiși în a oferi ajutor vecinilor.
Pe parcursul acestei perioade de peste 100 de zile de când a fost declanșată invazia rusă în Ucraina, s-a vorbit mult și despre regiunea transnistreană, s-a vorbit și despre provocările care au avut loc peste Nistru. Credeți că această problemă transnistreană ar putea să apară în preocupările cetățenilor mai printre primele decât s-a regăsit până acum după 10 încolo?
Și da și nu. Ideea este că indicatorii care au izbucnit în faimoasa tabela a temerilor populației au fost cele legate de un război în zonă. Adică pentru o anumită perioadă, practic, principala frică a fost războiul în zona, care altădată, vă amintiți, se afla la coadă cu câteva procente. Regiunea transnistreană, știți, nu mi s-a aruncat în ochi, deci nici pe departe nu este printre top 10. Totodată, majoritatea cetățenilor au avut frică și în continuare rămân conștienți de faptul că Moldova poate să ajungă parte a acestui conflict, și atunci când noi îi întrebam, credeți că Rusia poate să atace Moldova, majoritatea spun că da. Atunci când vorbim despre temerea de război sau ce scenarii ei întrevăd, este semnificativ împărtășit scenariul în care Transnistria poate ataca Republica Moldova.
Și totuși majoritatea respondenților alianțelor. În cadrul acestor sondaje se arată dispuși ca Republica Moldova să se apropie mai mult de Uniunea Europeană, peste 50%.
Da, arată face diferență între NATO
rezultatele
și
sondajelor că ar fi în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Exact. Despre ce vorbește acest indicator?
Una, că această aderare nu e văzută ca un aspect dictat de considerente militare sau de apărare, adică se face diferență între NATO și Uniunea Europeană, iar războiul chiar a topit din procentul celor care susțineau că ar trebuie Republica Moldova să se orienteze la est, spre Federația Rusă.
Multă lume totuși asociază această apropiere a Moldovei de UE cu bunăstare, cu prosperitate, pentru că la capitolul îngrijorări, foarte des cetățenii accentuează sărăcia. Și mulți trăiesc cu această speranță că o cooperare bună între Republica Moldova și Uniunea Europeană ar putea să schimbe situația de la sărăcie mai spre bine. Ținând cont de aceste opinii ale cetățenilor, în ce măsură această integrare europeană ar putea să alimenteze și mai mult speranțele cetățenilor că e bine să se îndrepte Moldova pe această cale?
Deci lucrurile sunt destul de complicate aici. Primul rând, să nu ne așteptăm că cetățenii definesc foarte clar beneficiile urmare integrării europene. Noi am întrebat, să știți că practic toate beneficiile conștientizate se referă la locuri de muncă bine plătite în Uniunea Europeană, precum și integrare în care va formule cu Federația Rusă, la fel, nu este multilateral conștientizată, ci doar prin prisma prețului gazului și faimoasă piața rusă. Deci nu conștientizăm foarte detaliat ce înseamnă și care ar fi beneficiile integrării europene. De altă parte, populația Republicii Moldova e în continuu contact cu Europa, cel puțin prin intermediul migrației și acest lucru, evident că alimentează convingerea că integrarea europeană inevitabil va produce beneficii în sensul creșterii calității vieții în Republica Moldova.
În ultimul timp, cetățenii avansează și o altă idee, că unirea cu România ar fi o soluție pentru redresarea lucrurilor în Republica Moldova.
Exact. Un indicator care în primii 15 ani de măsurare sociologică aici în Moldova a crescut de la câteva procente, apoi se stabilizase pentru o perioadă destul de îndelungată la 10-14%. În ultimii ani a crescut. Însă creșterea s-a produs în contrafază cu dezamăgirea în forțele pro-europene de altă dată, de guvernările precedente pro-europene, alianțele pentru integrare europeană și tot așa. Și atâta că atunci când au scăzut așteptările sau speranțele că forțele pro-europene vor duce până la sfârșit integrarea în Uniunea Europeană, a început să crească ca o soluție alternativă, susținere pentru integrarea europeană prin intermediul unirii.
Dar și azi procentul e mare.
Azi e mare.
E peste
30%. Și acesta este al doilea nivel la care s-a stabilizat indicatorul. Deci totuși nu a fost niciodată peste 50%.
Dar ce s-ar întâmpla dacă s-ar ajunge la 50% din populație care vede viitorul doar înfăptuindu-se această unire?
Probabil vor fi careva consecințe de ordin politic, dar nimeni nu trebuie să îmbete cu apă rece, deoarece preferința ipotetică pentru unirea cu România deloc nu înseamnă că o materializare în comportamentul real al cetățeanului. În pofida acestei dublări, triplări, ponderii celor care susțin că dacă ar fi fost un referendum, ar vota pentru unire, procentul obținut de forțele unioniste politice declarate, obținut la alegeri, n-a crescut, ceea ce arată că această dorință, această deschidere este totuși însoțită și de o raționalizare în ceea ce privește posibilitatea reală acestei uniri. Adică oamenii și-ar dori probabil să se unească cu Republica Moldova, să se unească cu România, dar înțeleg cât de puțin realizabil acest lucru. Nu se lasă convertiți și nu își acordă votul pentru forțele politice care încearcă să obțină careva succes electoral exploatând ideea unirii.
Atunci când discuți cu cetățenii Republicii Moldova despre viitorul țării lor, foarte mulți amintesc crezi că doar o stârpire a corupției ar putea să schimbe în bine situația în Republica Moldova și să fie recâștigată încrederea inclusiv în instituțiile statului și chiar în statul Republica Moldova. Dar cetățeanul pune deseori pe cântar lupta adevărată împotriva corupției, cine luptă cu acest flagel și lupta mimată împotriva acestui fenomen. Ce ziceți despre percepția cetățeanului când e vorba despre reforma justiției, despre stârpirea corupției?
E probabil cumva și o dezamăgire, fiindcă despre lupta corupției se vorbește de 20-30 de ani. Dar totuși, să știți că e un fenomen destul de interesant. Noi, practic, de prin 2004-2005 realizasem primele sondaje pentru Transparency International dedicate acestui fenomen, fenomenul corupției. Și unul din indicatorii centrali în acel sondaj era despre experiența personală de contact cu acest fenomen. Noi întrebam dacă în ultimele 12 luni cineva v-a cerut, deschis sau v-a luat mită. Și să știți că acest procent s-a redus constant. Adică cetățeanul de rând, în mod direct, mai rar se confruntă cu acest fenomen. Pe de altă parte, percepția corupției în topul problemelor care îl preocupă a crescut și în ultimii ani se afla în top 5, uneori chiar pe locul 3 în topul problemelor, de rând cu sărăcia, de rând cu locurile de muncă, viitorul copiilor, aceste tradiționale. Despre ce vorbește acest lucru? Agenda luptei cu corupția este indusă de discursul public politic. Dacă 5-10 ani în urmă direcția principală a tuturor dezbaterilor electorale se ducea în jurul orientării geopolitice, în ultimii ani, ultimele alegeri, corupția a fost principalul
mesaj transmis alegătorilor.
Discutat și opinia publică evident că reacționează la acest lucru. Ca să nu erodez acest interes pentru lupta cu corupția, trebuie oamenii să fie convinși că, uitați-vă, ceva se face cu adevărat, nu doar se
deci nimeni. Să aibă finalitate dosarele pornite și să nu se rămână la această luptă împotriva corupției doar pe micile ecrane.
Exact.
Ceea ce rămâne iarăși constant în aceste sondaje de opinie e că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, cetățenii ar participa, dar un număr mare rămâne a fi indecis.
Indeciși sunt și diferite categorii care generic sunt grupați în acești indeciși. Dar în aceste procente se regăsesc un grup bine definit de non-participanți, oameni care din careva motive nu sunt interesați, cu o pondere mai mare în rândul tinerilor, nu neapărat majoritatea tineri. Vom regăsi și alegători indiferenți, care nu se interesează și sunt foarte volatili în sensul cum vor ajunge să procedeze în mod real în ziua alegerilor și deja și categoria celor dezamăgiți sau care a rămas fără experiență politică, deci pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, dar fără un actor politic pe care să-l simpatizeze. Adică e cumva clar că nu trebuie să tratăm ca un monolit acest grup. Plus la aceasta să vă amintiți că niciodată la alegeri nu se prezintă 100% din alegători.
Și totuși rezultatele sondajelor arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în Parlament ar accede cam aceiași actori politici.
La moment, da. Vă amintiți când în decembrie ieșisem cu un prim sondaj care arăta erodarea ratingului partidului de guvernământ. Ulterioarele sondaje arătau tot o scădere în continuă. Era absolut explicabil. Intram dintr-un tip de criză în alta. Războiul am spus-o de la începutul emisiunii, am înregistrat o consolidare în jurul guvernării. Cum percepem noi o guvernare? La noi este evident că ea este una foarte personalizată. În toate timpurile acest lucru a fost, ceea ce încă o dată ne vorbește despre fragilitatea democrației noastre, tinere. Deci, repet, prima reacție la război a fost o consolidare și adevărat că ultimele sondaje, chiar și cele făcute publice, arată că publicul s-a obișnuit cumva cu războiul, cumva au început să fac spațiu percepțiile că chiar de acest război va dura, el nu va ajunge până la noi în mod direct. Și ochii s-au pus din nou pe agenda internă, unde iarăși avem majorări constante la prețurile la combustibil, la gaze, la energie electrică și tot așa.
A fost sociologul centrului CBS Research, Vasile Cantărgi, intervievat de Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru, Iulian Ciocan.
Procurorii anticorupție au descins pe 2 iunie la sediul Partidului Socialiștilor din capitală, scrie newsmaker.md. Contactată de Newsmaker, purtătoarea de cuvânt a PSRM Carmena Lupei a declarat că procurorii au ridicat acte de contabilitate. Azi, la sediul PSRM, au venit reprezentanții Procuraturii Anticorupției cu ordonanța de ridicare a mai multor acte și informații ce vizează activitatea contabilă a PSRM. Cu detalii și comentarii, partidul va reveni ulterior, a precizat reprezentanta formațiunii. Ministerul Justiției al Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce Victor Munteanu, avocatul procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu, a anunțat că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat în regim de urgență Guvernului Moldovei ambele plângeri depuse de procurorul general Alexandru Stoianoglu. Parlamentul a creat o comisie specială de examinare a procesului decizional privind controlul inflației și politica monetară pe parcursul ultimelor 18 luni, scrie jurnal.md. Decizia a fost luată la recomandarea Consiliului Suprem de Securitate condus de Maia Sandu. Președinte al comisiei este Dumitru Alaiba. Blocul comuniștilor și socialiștilor și Partidul Șor au refuzat deocamdată să delege membrii în noua comisie, invocând că activitatea acesteia nu are un rost și nu va fi decât praf în ochi pentru cetățeni. La ședința Comisiei Unificate de Control din 2 iunie au continuat discuțiile asupra situației din zona de securitate în baza rapoartelor Comandamentului Militar Întrunit, scrie Agora.md. Subiectul central și de această dată a fost instalarea unor posturi unilaterale și prezența ilegală în zona de securitate a exponenților structurilor de forță subordonate Tiraspolului. Delegația Moldovei a condamnat constant aceste acțiuni provocatoare ale Tiraspolului, a cerut și în cadrul acestei reuniuni de lucru eliminarea necondiționată a posturilor și a altor obstacole ce împiedică libera circulație a cetățenilor, dar delegația de la Tiraspol nu a răspuns încă pozitiv cererii celor de la Chișinău. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și descinderea procurorilor anticorupție la sediul Partidului Socialiștilor. Cea mai comentată postare pe Facebook e TVR Moldova și ne spune că un vin produs în Moldova a fost desemnat cel mai bun vin roșu din lume la competiția Concurs Mondial de Bruxelles. O altă postare comentată de pe Facebook, chatv8.md, ne informează că deputatul Corneliu Furculiță a renunțat să mai fie vicepreședinte al fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. În locul lui va fi deputatul Grigore Novac. Și tot pe Facebook citim că, în opinia ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, Ucraina depășește orice limită a decenței, cerând armament Occidentului.
Despre oameni de cultură ruși care nu se vor victime colaterale ale războiului, relatează Ileana Giurchescu.
Legendarul balerin și coregraf Mihail Barușnikov a condamnat lumea fricii instaurată în Rusia de președintele Vladimir Putin. Balerinul a publicat o scrisoare descrisă adresată lui Putin după ce în Rusia a fost interzisă pagina de web a organizației caritabile pe care a fondat-o împreună cu alte personalități ale culturii ruse din exil în folosul Ucrainei. Pagina fusese interzisă pe 26 mai, în urma unei decizii a Procuraturii Generale din Rusia. La foarte scurt timp după lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Barușnikov, în vârstă de 74 de ani astăzi, a lansat împreună cu scriitorul Boris Acunin și proeminentul economist Serghei Guriev organizația de caritate Rusia Adevărată. Proiect care a strâns până acum peste 1.300.000 de dolari destinați refugiaților ucrainieni, dar și rușilor forțați să se exileze dintr-o Rusie care devine tot mai opresivă. Oamenii ca noi au adus mai multă onoare lumii ruse decât toate armele tale de înaltă tehnologie care nu prea nimeresc ținta, scrie Barishnikov în scrisoarea deschisă adresată lui Putin. Barishnikov, cum se știe, a fugit din Uniunea Sovietică în 1974 în Canada. Lumea voastră rusă, lumea fricii, lumea în care se ard manuale din Ucraina, nu va supraviețui atâta timp cât vor exista și oameni ca noi. Adevărații ruși imunizați încă din copilărie împotriva acestei ciume, a adăugat el. Lumea noastră va supraviețui în pofida tuturor interdicțiilor pe care le-a impus, mai scrie balerinul născut în Letonia din părinți ruși. Noi știm să păstrăm valorile unei adevărate lumi rusești. Dacă nu se va trezi, lumea ta va fi ucisă de propriile frici, mai scrie Barishnikov în scrisoarea adresată președintelui Putin. Barishnikov spune că funcționarii publici care au interzis pagina de web a organizației Rusia Adevărată au acționat în fond din frică. Frica lor este de înțeles și ne dă încredere că avem dreptate. În martie, după ce lansase organizația caritabilă Rusia Adevărată, Barishnikov declara într-un interviu pentru The Guardian că lumea culturală, artiștii în general, nu trebuie să devină victimele colaterale ale agresiunii ruse în Ucraina. Cunoscutul dirijor rus Valeri Gergiev și marea vedeta operei, soprana Anna Netrebko, tocmai pierduseră o serie de contracte importante în Occident, sancționați nu numai pentru pozițiile lor pro-Putin, dar și pentru faptul că nu se distanțaseră public de invazia rusă din Ucraina. Barishnikov argumenta atunci că, citez, un schimb deschis în domeniul artelor este întotdeauna un lucru bun. Nu cred că este corect să punem greutatea deciziilor politice ale unei țări în cârca artiștilor sau sportivilor, mai argumenta Barishnikov, care pleda pentru mai multă înțelegere față de poziția vulnerabilă a multor artiști sau sportivi. Pentru persoanele aflate în aceste poziții expuse, spunea Barishnikov, însăși neutralitatea poate să fie o declarație puternică. În manifestul lansat odată cu organizația Rusia Adevărată, Barishnikov, Boris Akunin și Serghei Guriev îndemnau însă personalitățile lumii culturale rusești, mai ales cele aflate în afara țării, să li se alăture pentru că nimeni, citez, nu ar trebui să rămână impasibil în fața distrugerilor provocate de invazia rusă.
Este normal ca cineva cercetat penal încă sub asemenea acuzații ca trădarea să scrie mai departe pe rețele sociale? Nu este aceasta o cale de a influența procesul juridic? La aceste întrebări caută răspuns Tamara Grejdeanu.
Cercetat în arest la domiciliu, fostul președinte Igor Dodon vorbește cu regularitate despre dosarul în care este vizat, prin postări pe care le clonează pe mai multe rețele de socializare. Începând cu ziua în care procurorii i-au percheziționat casa și l-au reținut, Dodon scrie despre faptul că ar fi ținta unei justiții regizate și dirijate politic, descalificând totodată probele despre care vorbesc anchetatorii. Marți, Curtea de Apel Chișinău a respins solicitarea procurorilor, care ceruseră plasarea în penitenciar al lui Igor Dodon. Petru Iarmaliuc, șeful grupului de procurori care investighează cazul, a declarat atunci că este dezamăgit pentru că arestul la domiciliu îi va permite fostului președinte să comunice cu alte persoane și să comenteze procesul, ceea ce ar putea afecta ancheta. În dosarul lui Igor Dodon, instanța de judecată nu a indicat expres interdicția de a se expune pe rețelele de socializare, a precizat pentru Europa Liberă purtătoarea de cuvânt a Procuratorii Generale Mariana Kerpec. Asemenea, interdicții s-au aplicat însă în trecut, spune avocatul Promolex Vadim Vieru.
Mai ales când se aplică o astfel de măsură preventivă care este la domiciliu, instanța de judecată poate stabilească anumite restricții suplimentare. Cum ar fi comunicarea telefonică, comunicarea prin internet, inclusiv care se referă și la rețele sociale. Și asta se întâmplă. În practica națională se întâmplă. Eu am avut dosare în care am reprezentat persoane cu statut de învinuit și nu au fost aplicate astfel de interdicții.
Avocatul mai notează că legislația nu conține limitări specifice, cum ar fi accesarea rețelelor de socializare, dar la cererea procurorilor sau chiar din oficiu, instanța de judecată poate dicta asemenea interdicții, mai ales atunci când magistrații consideră că măsura preventivă de arest nu este justificată și o aplică pe cea de arest la domiciliu, cum s-a întâmplat în cazul lui Igor Dodon. Procurorul cazului fostului președinte, Iarmaliuc, a mai declarat jurnaliștilor că dacă se va constata că activitatea lui Dodon, care este monitorizată, pune în pericol ancheta, s-ar putea reveni la cererea ca el să fie închis. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Ce se va alege de țări ca România, Moldova, Ucraina sau Albania? Calcule demografice recente arată că următorii 30 de ani vor produce o catastrofă. O analiză ONU preconizează că Albania și Moldova vor pierde 75% din populația sub 30 de ani. Plutonul țărilor fără urmași e dominat de est-europeni. Italia vine pe la jumătate, dar tot cu o cifră sinistră, 50%. S-a vorbit enorm de șocul migrației și, într-adevăr, pierderea forței de muncă e enormă. Dar în spatele cifrelor stă ceva ce se cheamă rece și sec, rata de fertilitate. Oamenii nu mai vor, nu mai au capul la și nu mai cred că trebuie să aibă copii. Programele oficiale menite să schimbe această stare nu par să aibă succes. Răul de viitor rămâne fără explicații clare și lucrează mai departe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeiev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.